Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komačević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 12. avgust. Rusija traži od Googla da na YouTube-u spreči deljenje informacija o protestima u toj zemlji. Vlasnica kanala 9 najavila za danas novi štrajk glađu zbog problema sa kojima se suočavaju lokalni emiteri u Srbiji. KFOR povodom napisa beogradskih tabloida o mogućim terorističkim napadima na Kosovu. Situacija je pod kontrolom. Ptice na Novom Zelandu treba 50 miliona godina da se oporave od ljudi. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 38 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta o razlozima da po treći put stupi u štrajk glađu, kaže vlasnica kanala 9 Maja Pavlović.
Moj radni dan počinje tako što se strepnjem, uzmem u ruku daljinski upravljač, upalim televizor, da vidim da li se program televizije kanal 9 još uvek emituje.
Čućete i Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome ko plaća ceh finansijske stabilizacije u Srbiji. Evo što o tome kažu dva ekonomska novinara, Miša Brkić i Milan Ćulibrk.
Mi smo zemlja u kojoj je nepristojno pitati predsjednicu vlade ko je kupio avion za potrebe vlade i koliko ga je platio, a pri tome u američkom budžetu imate tačno izdvojenu i nabrojanu cifru u jedan cent koliko je koštala nabavka aviona za predsjednika Donalda Trumpa ili za bilo koga u nekoj drugoj normalnoj zemlji.
Mi znamo koliko nam država uzima, ali ne znamo kako to što nam uzme, kako to troši.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz sveta. Ruska agencija za nadzor medija Roskomnadzor zatražila je od američke kompanije Google da preduzme mere kako bi sprečila svoj sajt YouTube da omogućava korisnicima da šalju informacije o, kako se navodi, neodobrenim protestima u Rusiji. Potez Roskomnadzora usledio je posle više subotnjih demonstracija u Moskvi zbog odbijanja kandidatura nekih opozicionih i nezavisnih političara za izbore za Moskovsku skupštinu 8. septembra. Roskomnadzor je u nedelju saopštio da se žalio Googlu na neodređene strukture koje navodno koriste kanale YouTube-a za slanje obaveštenja o neodobrenim protestima, uključujući, kako kažu, skupove čiji je cilj ometanje izbora. Ako se Google ne pozabavi tim pitanjem, to će biti smatrano mešanjem u unutrašnja pitanja Rusije i Moskva će imati pravo na kontramere, navela je ruska agencija. Južnokorejske vlasti saopštile su danas da će skinuti Japan sa spiska zemalja sa povlašćenim trgovinskim odnosima, što predstavlja odgovor na raniju odluku Tokija da smanji status trgovine sa Seulom. Južnokorejski ministar trgovine Sung Mo izjavio je da je vlada uklonila Japan sa belog spiska 29 zemalja jer ne poštuje međunarodne principe o izvoznoj kontroli osetljivih materija. Sung nije precizirao detalje nepoštovanja tih principa. Prema njegovim rečima, Seul će raditi na minimiziranju negativnog uticaja na južnokorejski izvoznike i bilateralnu trgovinu. Sung je dodao da će južnokorejska odluka stupiti na snagu u septembru.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Slučaj milionera Jeffreya Epsteina, koji je izgleda izvršio samoubistvo u zatvoru posle novih optužnica da je seksualno zlostavljao i iskorišćavao maloletne devojke, postavlja pitanje pravednosti sistema u kojem moćni i bogati mogu dobiti blage kazne za teške zločine, pišu svetski mediji. Optužbe o Epsteinovim seksualnim odnosima sa maloletnicama prvi put su se pojavile 2005. godine, ali je tadašnji tužilac u Majamiju Aleksandera Kosta postigao sa milionerom dogovor o priznanju po manjim optužnicama za prostituciju umesto mnogo ozbiljnijih zločina, zbog čega je bio 13 meseci u zatvoru, piše Observer. Epstein je posle nastavio svoj jet set život sve do novih optužnica podstaknutih serijom tekstova Miami Heralda prošle godine o tome kako je Epstein dobio pogodbu života od Akoste, koji je tada bio ministar rada u administraciji Donalda Trumpa. Među poznanicima Epstina koji se bavio upravljanjem novca bogatih bili su britanski princ Andrew, bivši predsjednik SAD Bill Clinton i sadašnji predsjednik Donald Trump. Epstin je imao romantičnu vezu sa Ghislaine Maxwell, ćerkom medijskog mogula Roberta Maxwella i članicom britanskog visokog društva. Dan pre Epstinove smrti, sud u Njujorku je objavio dokumenta iz zasebnog slučaja protiv Maxwell, u kojima je milioner prikazan kao gonič seksualnih robinja sa nezasitim apetitom za maloletne devojke, prenela je agencija Associated Press. Tužiteljka Virginia Giuffre navela je da je 2000. godine, kada je imala 16 godina, radila u svlačionici spa centra Trumpovog kluba Mar-a-Lago. Prema njenim navodima, jednog dana dok je čitala knjigu o masaži, prišla joj je Maxwell i rekla da zna nekog kome je potrebna masarka na putovanjima. Na tvrdnju Giuffre da nema nikakvo iskustvo u masiranju, Maxwell je rekla da će proći obuku. Sudski spisi, ističe AP, sadrže slikovite navode protiv Epstina, koji je na sudu na Manhattanu optužen za trafiking mladih devojaka za seks sa istaknutim američkim političarima, biznismenima i svetskim liderima. Mada se Epstin nikada neće suočiti sa pravnim posljedicama, istraga o njegovim zločinima i zločinima ljudi povezanih sa njim mora se nastaviti, ocenjuje New York Times i ukazuje da taj slučaj pokazuje kako je sistem naklonjen bogatima koji mogu dobiti blage kazne za svoja nedela.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Domaće teme. Vlasnica novosadske televizije Kanal 9, Maja Pavlović, najavila je da će danas početi treći štrajk glađu u posljednjih godinu dana. Kako je najavila, pred zgradu regulatornog tijela za elektronske medije u Beogradu dolazi u 5 minuta do podne, kako bi sa tog mesta ponovila zahteve upućene institucijama. Ispunjenje tih zahteva bi, kako ističe, rešilo problem njene televizije, ali i ostalih lokalnih emitera, koji su u nezavidnom položaju zbog spornih zakonskih odredbi. Maju Pavlović smo posjetili u Novom Sadu uoči njenog trećeg štrajka glađu. Sa njom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Moj radni dan počinje tako što se strepnjom uzmem u ruku daljinski upravljač, upalim televizor da vidim da li se program televizije Kanal 9 još uvek emituje.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa vlasnica novosadskog kanala 9 Maja Pavlović uoči svog trećeg štrajka glađu za godinu dana. Kanal 9 emituje program više od 20 godina, ali je zbog nagomilanih problema njegov opstanak danas upitan, kaže Pavlović.
Sve ove zahteve koje imamo, to su zahtevi svih lokalnih i regionalnih emitera u Srbiji, čiji je status tako težak da sama činjenica da je 125 elektronskih medija u Srbiji već ugašeno jer nisu mogli da plaćaju na vreme te ogromne naknade koje su nam nametnute.
Smatrajući da je zakon oštetio njenu televiziju, ali i ostale lokalne emitere u Srbiji, vlasnica Kanala 9 pokrenula je sudske postupke, u kojima osporava visinu naknade za emitovanje za lokalne TV stanice, kao i naknade za autorska prava.
Ja ne tražim nikakvo otpisivanje naših dugova, nikakav povlašćen položaj, ja tražim sudske odluke u postupcima koje smo pokrenuli i u kojima već 5 godina ne možemo dobijemo odluku.
Pored sudskih odluka u 22 spora koje Kanal 9 vodi sa institucijama i reakcije organa koji su nadležni za autorska prava, dodelu frekvencija i status lokalnih medija, Maja Pavlović ima još jedan zahtev. Traži i da svi imaju ravnopravan pristup budžetskom novcu koji se izdvaja za medije.
Ne postoje jasna pravila i što količina novca koja se izdvaja za informisanje se ne raspoređuje medijima u skladu sa striktnim pravilnicima, već zavise od samovolje lokalnih šerifa.
Kako bi skrenula pažnju na probleme Kanala 9 i drugih lokalnih stanica, Maja Pavlović je u proteklih godinu dana dva puta štrajkovala glađu.
Prvi put sam ja stupila u štrajk glađu kada nam je javno preduzeće Emisiona tehnika i veze ugasilo signal. I tada smo, da bi rešili nagomilane probleme, mi išli od ministarstva do ministarstva, jer materiju koja reguliše položaj emitera ne reguliše jedno ministarstvo. Međutim, ni nakon praktično godinu dana mi nismo uspeli da dobijemo ispunjenje naših zahteva, jer su ministarstva prebacivala odgovornost jedni na druge i svi su se uglavnom oglašavali nenadležnim.
Zbog toga je proletos odlučila da ponovo otpočne štrajk glađu, prvo u zgradi svoje televizije u Novom Sadu, a potom i u Beogradu, ispred zgrade regulatornog tela za elektronske medije. Ovog puta zahtevi su bili adresirani na premijerku Srbije Anu Brnabić.
Mislili smo da je prava instanca koja može da nam pomogne da dobijemo ispunjenje naših zahteva premijerka za koju smo smatrali da će uspeti da iskoordinira rad različitih ministarstava.
Susretu Maje Pavlović sa premijerkom prethodila su 23 dana štrajka glađu. Sastanak otvoren za javnost počeo je u neprijatnom tonu.
Ja takođe apsolutno ne podržavam štrajk glađu. Mislim da je to jedna vrsta ozbiljne ucene. Ja ne znam šta da vam kažem. Kako mogu da idem protiv odluke suda?
Ali kraj sastanka, ističe Pavlović, dao joj je nadu da će problemi početi da se rešavaju. Kraj susreta sa premijerkom obeležila je sledeća izjava.
Do ovog momenta počinjem da jedem, ali ljudi, dajte da ovo rešimo.
Međutim, tri meseca kasnije vlasnica Kanala 9 tvrdi da nema pomaka u rešenju problema.
Nama vreme polako ističe, jer ova presija na nas traje već jako dugo i mi više nemamo vremena da budemo strpljivi.
Treći štrajk glađu i ovoga puta ispred REM-a njen je način da, kako ističe, nastavi borbu za lokalne emitere koji su dovedeni u nezavidan položaj zbog odluka vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Nevena Bogdanović.
Portparol KFOR-a Pio Sabeta izjavio je komentarišući navode koje su plasirali beogradski tabloidi da su mogući teroristički napadi na Kosovu tokom izbora na jesen koje bi izazvala albanska teroristička organizacija B13, da, prema rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija, ta mirovna misija nije uključena u borbu protiv terorizma. Sabeta je u intervjuu za današnje izdanje Dnevnog lista Danas ocenio da je bezbednosna situacija na Kosovu mirna i pod kontrolom, kao i da KFOR blisko sarađuje sa lokalnim i međunarodnim bezbednosnim organizacijama. Ukoliko bude postojalo upozorenje bilo koje vrste o mogućem narušavanju bezbednosne situacije, KFOR je spreman da usvoji neophodne mere kako bi se očuvala bezbednost Kosova u bliskoj saradnji sa kosovskom policijom i Euleksom, a zarad dobrobiti svakog građanina koji živi na Kosovu, kazao je Sabeta. On je istakao da je bezbednosna situacija rezultat mnogih faktora, poput ekonomije i politike. Sve što može da utiče na bezbednosnu situaciju se prati svakodnevno kako bi se utvrdile mere koje će možda biti potrebne, rekao je Sabeta. Podsjetimo, povodom navoda pojedinih tabloida da teroristička kriminalna grupa B13 na jesen planira napade na Severnu Mitrovicu i Zubin Potok, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prošle sedmice na televiziji Prva rekao da on nema dokaze za tako nešto, ali da ne isključuje mogućnost različitih incidenata. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Rusija traži od Googla da na YouTube-u spreči deljenje informacija o protestima u toj zemlji. Vlasnica Kanala 9 najavila za danas novi štrajk glađu zbog problema sa kojima se suočavaju lokalni emiteri u Srbiji. KFOR povodom napisa beogradskih tabloida o mogućim terorističkim napadima na Kosovu. Situacija je pod kontrolom. Pticama na Novom Zelandu treba 50 miliona godina da se oporave od ljudi. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 38 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije vodimo vas na Dužijancu, tradicionalnu proslavu vojvođanskih Hrvata Bunjevaca.
Dužijanca je običaj, star već 100 godina na ovim prostorima. Mi to prenosimo i na našu decu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u subotu uveče na protestu jedan od 5 miliona ispred predsjedništva nije reagovalo privatno obezbeđenje, već pripadnici vojske Srbije koji su, kako je rekao, štitili zakon.
Reagovali su veoma blago i rezultat poziva na upad u zgradu predsjedništva su dve ogrebotine, jedan naš pripadnik ima jednu ogrebotinu, ništa više. I ja koristim i sa svoje strane priliku da pozovem i pripadnike vojne policije koji obezbeđuju ovaj objekat i posebne jedinice, da čak ne poštuju striktno zakon. Neka im dozvole sve. Sljedeći put da ne bude više nikakvog obezbeđenja, samo da budu devojke iz vojne policije koje će da ih upozore da je to kršenje zakona.
Rekao je Vučić na konferenciji za medije u nedjelju, dan nakon incidenta ispred predsjedništva Srbije tokom protesta 1 od 5 miliona. Uoči obraćanja šefa države konferencije za medije održali su i organizatori protesta 1 od 5 miliona. Srđan Marković, koji je povređen tokom incidenta na tom protestu, rekao je da pokret 1 od 5 miliona zahtjeva hitan odgovor iz Vojno-bezbednostne agencije, ko je bio dežurni starešina u obezbeđenju predsjednika Srbije i ko je naredio brutalno prebijanje demonstranata u subotu uveče.
Najverovatnije ispred predsjedništva nisu bile samo kobre, već i dodatno obezbeđenje. Te zahtevamo hitan odgovor od Vojno-bezbednostne agencije o tome ko je bio dežurni starešina sinoć u obezbeđenju predsjednika i ko je naredio da me onako brutalno prebijaju i bacaju preko ograde i udaraju po celom telu. Građani koji su sinoć došli do predsjedništva bili su mirni i držali su se dogovora za razliku od Vučićih batinaša. Nikoga nisu napadali, a kada su napadani nisu pružili nikakav otpor.
Srđan Marković je pred predstavnicima medija pokazao modrice u predelu stomaka i rebara i ocenio da je to, kako je rekao, pozdrav koji nam šalje Aleksandar Vučić. On je pozvao opoziciju da ne učestvuje u, citat, farsi i imitaciji dijaloga, kraj citata. Podsjetimo, tokom protesta 1 od 5 miliona u subotu u Beogradu, tročlana delegacija je pokušala da prođe kroz zaštitnu ogradu ispred predsjedništva Srbije kako bi ostavila spisak zahteva za fer izbore. Kako im to nije bilo omogućeno, okupljeni su pokušali da uklone ogradu. Tada je utrčalo brojno obezbeđenje u civilu kako bi sprečili uklanjanje ograde, pa je došlo do međusobnog guranja. Demonstranti su u znak protesta drmali ogradu i vikali sluge režima. Usledila je napeta atmosfera da bi nakon kraćeg vremena delegacija protesta ipak ušla do zgrade predsjedništva i na ulazu ostavila dokument. Organizatori protesta, 1 od 5 miliona, saopštili su ubrzo po okončanju protesta da je jedan od organizatora, Srđan Marković, fizički napadnut ispred zgrade predsjedništva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome ko plaća ceh finansijske stabilizacije u Srbiji. Sagovornici su bili dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, da li se zna koliko se para iz budžeta izdvaja za pokrivanje gubitaka državnih i javnih preduzeća?
Pa to se uvijek može saznati, ali samo posredno. Dakle, vi morate ići peške, što bi ono rekli, da detaljno analizirate financijski izvještaj svakog od tih preduzeća pojedinačno. Morate da budete stvarno onako financijski maher da biste uhvatili gdje sve, na koji način ta pomoć odlazi. Ono što je tu dodatni problem jeste što je to javni novac i što bi to moralo da se zna i što bi svaki građanin ove zemlje, svaki poreski obveznik morao da zna kako se troši njegov novac. Ali ukoliko postavite takvo pitanje, velika je verovatnoća da nećete moći da ga dobijete. Mi ne znamo zapravo šta se krije iza nekih ugovora za koje većina građana u Srbiji misle čak i da su dobri. Prošle godine u januaru država je sklopila koncesioni ugovor sa francuskim Vencijem za aerodrom Nikola Tesla, ali mi ugovor nikada nismo vidjeli, iako je i premijerka Ana Brnabić i ministarka i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović su obećali da će ugovor sa francuskim Vencijem za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla biti javnosti predstavljen do septembra prošle godine. Evo sada će septembar ove godine i mi taj ugovor još uvijek nismo vidjeli, tako da ne znamo da li u njemu ima nekih spornih detalja, nekih obaveza i nekih garancija koje država preuzela na sebe u slučaju ako se stvari ne budu baš odvijale onako kako su te dve strane u svojim nekim ambicijama i planovima zamislile. Sve dok ne budu poznati ti ugovori, dok sve ne bude transparentno i javno i jasno i dostupno svima, mi ćemo imati sumnje da neke stvari se odvijaju nepovoljno po poreske obveznike. Mi smo zemlja u kojoj je nedopustivo pitati ministra unutrašnjih poslova koliko je koštala nabavka novih vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova, u kojoj je nepristojno pitati predsjednicu vlade ko je kupio avion za potrebe vlade i koliko ga je platio, a pri tome u američkom budžetu imate tačno izdvojenu i nabrojanu cifru u jedan cent koliko je koštala nabavka aviona za predsjednika Donalda Trumpa ili za bilo koga u nekoj drugoj normalnoj zemlji. Dakle, ovdje je sve ono što zadire u novac, a to izgleda srž i motiv bilo koje vlasti u Srbiji, vi postajete neprijatelj države ili zlonameran novinar.
Gospodine Brkiću, u ovim državnim i javnim preduzećima od kojih mnogi posluju sa gubicima i čije gubitke pokriva država, uglavnom rade članovi Srpske napredne stranke i njeni simpatizeri koji imaju veće plate od većine zaposlenih. Da li to znači da ovi ostali kroz poreze finansiraju njihove visoke plate?
U suštini da. I sve što je do sada urađeno u ekonomiji na takozvanim strukturnim reformama, ja bih rekao da ide isključivo u prilog vladajuće partije i vladajuće klase. Političari na vlasti su sistemom korupcije postali među najbogatijim članovima srpskog društva. Kolega Ćulibrk je govorio o mnogim tajnim ugovorima o kojima ništa ne znamo, a koji mirišu na korupciju. Partijski biznismeni koji su stvoreni u posljednjih 5 godina su dobili vrlo unosne i kreativne poslove u građevinarstvu, saobraćaju, mnogim drugim oblastima. Deo novca zadržavaju za sebe, deo odlazi u partijsku kasu. I treća dobit za vladajuću klasu izražena je kod članstva Srpske napredne stranke. Članovi te partije su od trenutka kad je ona pobedila na izborima masovno počeli da se zapošljavaju u javnoj upravi, u lokalnim samoupravama, na državnom nivou, u državnim agencijama, ministarstvima, državnim preduzećima, ali i u preduzećima stranih investitora koje u Srbiju dovodi predsjednik države. Dakle, ima čitav jedan sloj društva koji se značajno obogatio na tome što su u Srbiji zaustavljene reforme, a vlast se stalno hvali kako je sprovela fiskalnu konsolidaciju i kako je to velika stvar. Jeste, ali posle toga usledilo je mnogo drugih koraka koji nisu išli na ruku ukupnom stanovništvu Srbije, nego samo onom koje ima partijsku knjižicu Srpske napredne stranke. I danas kad bilo koji građanin pita premijerku ili predsjednika države na šta se troše naše pare, kad kažem naše, mislim na pare poreskih obveznika, onda se političari jako ljute na one koji to pitaju. Dakle, mi znamo koliko nam država uzima, ali ne znamo kako to što nam uzme, kako to troši. U normalnim demokratskim državama i društvima vlast je tu da podnese račun za to što u naše ime upravlja preduzećem koje se zove država. U nedemokratskim društvima kao što je Srbija, građanin koji plaća porez nema pravo da zna gdje su otišle njegove pare. I zato svako pitanje o korupciji u Srbiji postaje neprijateljsko.
Slušali ste kraću verziju Mosta u kojem su sagovornici bili Miša Brkić i Milan Ćulibrk, novinari koji se bave ekonomskim temama. Ceo razgovor možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Kada bi mogli da biraju, građani Zapadnog Balkana bi radije radili u javnom nego u privatnom sektoru, pokazuje istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju. Čak 76% ispitanika sa Zapadnog Balkana prije bi radilo u javnoj upravi i preduzećima u vlasništvu države nego kod privatnika. Kao radno mjesto, javni sektor je najpoželjniji među građanima Kosova i Crne Gore, gdje čak 84% anketiranih bira posao u državnim preduzećima i administraciji. Ispitanici smatraju da je posao u javnom sektoru sigurniji, a da rad kod privatnika donosi veću zaradu.
U Subotici je juče održana Dužijanca, tradicionalna svečanost kojom vojvođanski Hrvati Bunjevci obeležavaju završetak žetvenih radova. Bački ratari na ovaj način također iskazuju svoju zahvalnost Bogu za dobijeni rod, a ovi se običaji poštuju i održavaju već više od jednog veka. Detaljnije u prilogu Vesele Laloš.
Dužijance je istovremeno i gradska kulturna manifestacija koja svojom atraktivnošću privlači veliki broj posetilaca. Nakon jutarnje mise zahvalnice u Velikoj katedrali, gradom se kreće svečana povorka koju čine predstavnici gotovo svih nacionalnih zajednica. Priredbom na glavnom gradskom trgu, tradicionalnom pogodbom risara i predajom novog hleba gradonačelniku, obznanjuje se definitivni završetak ovogodišnjih žetvenih radova.
Hvalili su domaćine. Žito je pokušeno, ris je gotov, doneli smo vinac od novog žita, kojeg je ispravila moja pandašica.
Hvala vam, Dica. Ljudski ste uradili ris, pa vas tako i dopreksiramo. Hvala vam na krvu. Po starom abetu ću vas poštrofit vodom i posut meknjama. Da nam žito bude čisto oko voda i da ga ima tušta po meknjama. Hvala vam još jedan red.
Primajući hleb od novog žita, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban istakao je da je zajednička proslava Dužijance dokaz zajedništva i sloge u multietničkoj Subotici.
Naša Subotica je uspela da se razvije i uz Beograd i Novi Sad postaje najuticajnija lokalna samouprava. Naravno, taj uspjeh ne bi bio moguć bez naše udaljenosti i povezanosti. Zajedništvo je naša snaga, naš čvrsti oslonac i uporište, koje nam omogućavaju da se otvorenog srca suočimo sa izazovima koje nam donosi savremeni svijet.
Građani Dužijancu shvataju kao važan deo istorijskog nasljeđa. Gabriela Tikvicki.
Dužijanca je običaj, star već 100 godina na ovim prostorima. Mi to prenosimo i na našu decu. Taj duh Dužijance živi sada i nadamo se da ćemo uspjeti to preneti i na naredne generacije.
Među posetiocima koji su pratili Dužijancu ove godine bio i počasni vicekonzul Italije u Subotici, Carmine Taralo.
This is very nice and interesting holiday.
Ovo je veoma lep i interesantan praznik za sve ljude, ali on je također veoma važan praznik, posebno za katolike koji žive u ovom gradu. No svakako obeležavaju ga i uvažavaju svi ostali građani, jer je Subotica jedan otvoren i divan grad.
I think that Subotica is very, very nice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lauš.
Pred krajem emisije donosimo vesti iz rubrike Popularna nauka. Otkako su pre 700 godina stigli na Novi Zeland, ljudi su u tolikoj meri uništili tamošnji ptičji svet da bi mu za oporavak trebalo 50 miliona godina, objavili su naučnici u časopisu Current Biology. Regeneracija tako raznolikog ptičjeg sveta kakav je bio na Novom Zelandu trajala bi mnogo duže nego što čovečanstvo postoji, ističu autori. Više od 70 vrsta ptica izumrlo je u razdoblju od dolaska ljudi na Novi Zeland. Još 30 vrsta na rubu je opstanka, iako su pojačane mere i napori kojima se nastoji da se one sačuvaju. Među vrstama kojima preti izumiranje je i kakapo, veliki noćni papagaj. Jedina svetska vrsta papagaja koja ne može da leti dospela je na rub opstanka jer je ugrožavaju životinje koje su stigle sa ljudima poput pacova, kuna i mačaka. Kakapo koji se gnezdi na tlu evolucijski nema nikakvu odbrambenu strategiju od tih životinja. Novi Zeland je zbog svoje geografske izolovanosti dom ptičjem svetu kakvog nema nigde drugde u svetu. Tu spada i novozelandski nacionalni simbol kiwi, ptica koja ne leti. A mi pred krajem emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Rusija traži od Googla da na YouTube-u spreči deljenje informacija o protestima u toj zemlji. Vlasnica Kanala 9 najavila za danas novi štrajk glađu zbog problema sa kojima se suočavaju lokalni emiteri u Srbiji. KFOR povodom napisa beogradskih tablida o mogućim terorističkim napadima na Kosovu. Situacija je pod kontrolom. Pticama na Novom Zelandu treba 50 miliona godina da se oporave od ljudi. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Do tada više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Dušan Komarčević.